То я людина, яка бере і робить. Мені, в принципі, не потрібен, як такий, знаєш, щоб зі мною нянчились. Мені от няня від держави, типу, не потрібна.
На-на-на-на, ми вітаємо всі студії переможницю. Ти також перемогла. Да. Клас. Да.
Якщо тобі здається, що ти все знаєш, і в тебе не виникає жодних нових питань, то, мабуть, щось не так в твоєму житті. Насправді, це не так. Ти втомлюєшся під час, а потім організм тобі віддячує ще більшою силою.
Це правда.
Оксано, Міністерство економіки пишається тобою. Україна пишається тобою.
Подкаст «Заплати собі сама. Стань фінансово незалежною».
Вітаю! Сьогодні у нас починається другий сезон подкасту «Заплати собі сама», куди я запрошую цікавих мені жінок, які діляться власними історіями становлень. Але сьогодні буде перший епізод не зовсім звичайний, як ви вже дивилися раніше. Сьогодні ми запросили до себе заступницю міністра економіки Тетяну Бережну. Вітаю тебе в студії.
Привіт, Оксана.
Привіт. Дякую тобі, що ти згодилась прийти до мене в студію і поговорити про важливі речі для українських жінок. Мета подкасту «Заплати собі сама», щоб якомога більше жінок України ставали фінансово незалежними. І тому доцільним ми багато поговоримо, що робить Міністерство економіки для жінок в сучасній воєнній Україні, для рівності, для розвитку бізнесу. Але також ти мені дуже цікава, як жінка, як рольова модель для інших жінок України. Давай почнемо, Тетяна, з твоєї історії, і ти поділишся, як ти стала заступницею міністра економіки.
Дякую, Оксано, перш за все, за те, що ти робиш. Ти робиш дуже важливу справу, і для мене велика честь і радість прийти до тебе на подкаст, який дивиться багато жінок, які хочуть розвиватися, які хочуть покращувати своє життя. Тому для мене буде великою честю розказати їм дещо таке, що, можливо, наблизить їх до їхньої мети. Я українка, юристка, адвокатка, і в 2022 році мене запросили працювати в Міністерстві економіки, і з того часу я працюю там і займаюся програмами, які покликані розкрити потенціал українців як фахівців, як спеціалістів, як підприємців. У нас дуже класна команда, яку очолює наша міністрка Юлія Анатоліївна Свириденко, дуже прогресивна, де всі ідеї підтримуються і реалізуються дуже швидко і дуже динамічно. Насправді, я, коли представляюсь, завжди згадую про те, що я закінчила Могилянку. Для мене це дуже теплий спогад і дуже важливий період мого особистісного росту, тому що Могилянка навчила мене завжди вчитися і завжди бути допитливою, тому що мені дуже подобається фраза, що «curiosity is a new black». Якщо тобі здається, що ти все знаєш і в тебе не виникає жодних нових питань, то, мабуть, щось не так в твоєму житті. Тому після Могилянки мене завжди цікавили різноманітні можливості отримати ще більше знання, ще більше причетності до нових спільнот. Тому думаю, що не останньою причиною, чому я почала свою політичну кар'єру, була моя участь в Аспен-інституті. Дуже рекомендую звернути увагу на ці можливості, тому що вони не те, що дають відповіді на твої питання, які в тебе є, вони створюють
нові питання.
І це дуже класно, коли з'являються гачки в твоїй душі, в твоїй свідомості, за які ти хочеш, на які ти хочеш нанизати ще якісь нові думки і інсайти. Українська школа політичних студій, потім у мене була Київська школа економіки, де я навчалася відносинам з владою, також дуже цікавий курс. І поступово кожен з цих кроків привів мене в Міністерство економіки, де я займаюся, по-перше, працею і зайнятістю, тобто яким чином зробити так, щоб українці вважали працю і легальну працю, коли ти сплачуєш податки, коли ти працюєш не в тіні, а за трудовим договором, цінністю. Ми також працюємо над залученням людей до підприємництва на різних рівнях. Я завжди кажу, що моїм завданням є залучення людей не те, що до мікропідприємництва, а до нанопідприємництва, коли це прям створення
з нуля
нової бізнес-одиниці. І в нас є дуже багато таких інструментів, завдяки яким ми це робимо. Я про них з радістю розповім. Угу. І для мене це буде дуже велика радість, якщо ви скористаєтеся ними після цього ефіру. А також ми займаємося в Міністерстві економіки, англійською ми це називаємо reskilling and retraining, тобто можливістю і умовами, в яких українці можуть отримати нові знання. Я завжди кажу про те, що нас, на жаль чи на щастя, виховали так, коли вважається нормальним, коли ти закінчив університет, влаштувався на роботу і працюєш там дуже довго і багато років, тебе промовтять або не промовтять, але ти працюєш завжди на одному місці. Але обставини нашого життя і нашої держави такі, що ми не можемо робити те, що ми робили раніше, і очікувати на нові кращі результати. А нам треба зараз нові кращі результати, нам потрібен ріст для нашої держави, тому що ріст нашої економіки – це єдиний, напевно, не єдиний, але дуже важлива запорука нашої перемоги. Ми всі повинні розуміти, що ми фінансуємо нашу армію, наших захисників і захисниць тільки з податків, які ми сплачуємо всередині. Гроші наших іноземних партнерів не йдуть на оборону, вони йдуть на інші соціальні видатки, саме так. Тому сьогодні нам, українцям, потрібно задуматись і поставити собі серйозне питання. Як зробити так, щоб ми заробляли в Україні більше і сплачували більше податків? А це може бути лише тоді, коли бізнесу стане більше.
Так.
І податкова база стане більшою. Тому що зрозуміло, що податки підвищувати в час війни – це не варіант. Потрібно розширяти базу. Ось, тому саме цим ми займаємося в Міністерстві економіки, в нашій динамічній команді. І я вбачаю величезний потенціал в українцях. Це дивовижна нація, талановита, безстрашна, стійка. Ми про це дізналися ще більше за останні 2 роки. Тому працюємо над тим, щоб українці відкрили свої суперсили.
Я багато читала твої дописи в соціальних мережах, я гуглила, багато подивилася про тебе, але скажи, що сьогодні цікаво тобі, да? Ти дуже багато працюєш, але я бачу, що ти ходиш на спорт, що в тебе все-таки є місце, щоб зберігати цю загальну таку продуктивність. Скажи трішки більше про себе, про що сьогодні ти?
Ти згадала про спорт. Я не можу про це не говорити, тому що це моя велика пристрасть. І загалом, я думаю, що нам потрібно прямо на державному рівні впроваджувати інструмент спорту як інструмент, я б сказала, навіть збільшення людського щастя. Тому що в мене не було жодного тренування, на яке я пішла і про яке я пошкодувала. Жодного в житті. Були тренування, які я прогулювала, і мене потім мучила совість. Але дійсно, ще до моєї роботи в Міністерстві економіки я дуже активно займалася спортом, я бігала півмарафони, марафони, ультрамарафони. Завжди в всіх розмовах знаходжу нагоду сказати, що я пробігла свою половинку найкращу за 1 годину 39 хвилин. Хто знає, це достатньо хороший результат, як для аматора. Мала 2-е місце на чемпіонаті світу з бігу з перешкодами. Це «Спартан». 54 кілометри ми бігли в Швеції біля полярного кола з перешкодами. От, коли я прибігла, то зрозуміла, що я маю вийти на п'єдестал і тримати в руках український прапор, що для мене було дуже великою радістю. Але ці всі спортивні події в моєму житті насправді дали мені той досвід, який я дуже часто накладаю на своє професійне і особисте життя. Я завжди знаю, що як би важко не було, яка б в тебе не була стіна на 32-му кілометрі,
варто продовжувати.
І десь там, де найважче, в тебе з'являється друге дихання. Ось. І оце відчуття і розуміння, що друге дихання з'являється, в мене розвинув таку навичку ніколи не здаватися і бути готовою, що до тебе прийдуть другі сили або дуже крута ідея вже тоді, коли начебто ти вичерпав всі свої ресурси. Ось, тому спорт для мене означає дуже багато. Зараз я маю не так багато часу, щоб ним займатися, але коли я тренуюся принаймні 4 рази на тиждень, я набагато ефективніша в роботі, я придумую нові ідеї. Нещодавно, наприклад, пам'ятаю, що під час пробіжки мені прийшла ідея зробити програму для покращення ментального здоров'я українців на робочому місці. Можливо, ти чула про
З Better Me.
Так.
От, вона класна програма.
Так, дуже класно. Насправді, в чому полягає суть, що роботодавець може звернутися до Better Me і зробити так, щоб кожен його працівник отримав. І використовуючи цей додаток, працівник може на робочому місці робити вправи, які є профілактикою вигоряння.
Умовно кажучи, руханка, я правильно розумію?
Там є 2 компоненти. Є для ментального здоров'я профілактика вигорянню. Там такі дуже базові, але дуже корисні медитації різні, тести, щоб визначити, чи ти вигоряєш чи ні, як цьому протидіяти. А є руханки, як ти кажеш, дійсно, вправи, які комфортно робити на робочому місці. Коли я роблю ці речі, там я тестила також ці можливості, то насправді відчуваю більше сили. Люди думають, що коли вони займаються спортом, вони втомлюються. Насправді це не так. Ти втомлюєшся під час, а потім організм тобі віддячує ще більшою силою.
Це правда. Давай повернемося про що для тебе, Тетяна, сьогодні провідна зірка. Я прочитала твій неймовірний допис про це. Що сьогодні для тебе це? Тому що я вперше зустрілася в іноземній літературі, да? Я зустрічала часто цей вислів, але в українському інформаційному просторі я в принципі не чула. Я вперше прочитала про тебе, і я думаю, це ж дійсно, це дуже класний такий ціннісний орієнтир в житті, який тебе рухає. Що тебе сьогодні рухає?
Та провідна зірка насправді це також важливий такий важливе явище в моєму житті. Я думаю, що і в житті багатьох інших людей, можливо, вони просто по-іншому це називають. Розкажу, що це означає для мене. Це якась глобальна ціль, глобальна місія, яка тебе веде, яка тебе наповнює силою і енергією. І це умовно зірка, яка світить над тобою, якщо говорити дуже фактичними словами, і показує тобі шлях. І де тут найбільша цінність для мене в цій метафорі, це те, що бувають моменти, коли ми цієї зірки не бачимо. Є хмари, якісь дерева над нею, і ти, або просто день. Але все рівно ти знаєш, що та зірка світить. А хмари, там, це все для мене метафора, скажімо, якихось тимчасових проблем чи негараздів. Але коли ти знаєш, що в тебе є ціль, яка тебе мотивує, ти розумієш, що ці всі труднощі, вони тимчасові, вони розвіюються вітером, умовно, ці хмари. І ти знаєш, коли я писала цей допис в своєму інстаграм про цю Guiding Star, про цю провідну зірку, то я якраз тоді, в мене були якісь професійні події, які мене навштовхнули на те, що я хочу зробити під час своєї каденції. І для мене оцією провідною зіркою є бачення нового українців 2.0. Угу. От. У нас в державі достатньо багато інструментів, щоб втілити ту мету, про яку я говорю. Тобто допомогти українцям стати цими українцями 2.0. Що це означає? Що це українці, які вірять в себе, не мають синдрому самозванця, не бачать ніяких підстав для того, щоб не спробувати себе в підприємництві. Вони чітко розуміють, що радянська влада злочинна намагалася вбити всіх і знищити куркулів і спекулянтів, тобто вбити цю підприємницьку жилку, яку мають українці. І нам,
а вони її реально мають.
А вони її реально мають. І ті українці, які їдуть зараз в Європу, відкривають там бізнеси, роблять суперсервіси на український лад, вони дивують європейців, тому що так, це ж насправді нова якість всього. Ми задаємо зараз тон світу багато в чому, в тому числі в нашій сміливості. І от моєю провідною зіркою є побачити українців цими українцями 2.0, коли вони будуть влаштовувати чись на роботу, казати: роботодавець, вибач, для мене більше не варіант працювати в тіні. Я працюю
по-білому,
я сплачую податки, тому що я хочу, щоб мої податки йшли і фінансували армію. Ми проговорили про те, що це єдиний спосіб, який ми можемо її фінансувати. Це жінки, які вірять в себе, які кажуть собі, звісно, зможеш, і не втрачають жодної можливості.
Я бачила вашу рекламну, це можна назвати, да? Інформаційно, я думаю, більше компанію. Звісно, зможеш, вона неймовірна. Хочеться, щоб більше жінок її побачило. І отут питання, як ви популяризуєте це? Щоб якомога більше жінок дізналось, в принципі, про свої можливості. Тому що зараз держава Україна там за сприянням, або, мабуть, навіть правильніше сказати, за роботи Міністерства економіки, дає насправді велику кількість можливостей для підприємців, незалежно від статі, чоловік, жінка. Тобто, якщо в тебе є, в принципі, бажання, ти можеш дізнатися про можливості, піти, пошукати. Але я часто зустрічаюся з тим, що люди навіть, ну, елементарно навіть кажучи, не гуглять, да?
Дуже короткий приклад. Одне з нещодавних досліджень було проведено компанією Hewlett-Packard, які виробляють ноутбуки. Відповідно до цього дослідження досліджували, яким чином жінка і чоловік подаються на одну і ту саму вакансію. І коли коли в вакансії 5 вимог до кандидата, і жінка відповідає 4 з 5, вона не подається, тому що думає, що вона всього не знає. Коли чоловік подається і бачить, що він відповідає 3 з 5, він думає, знаю більше половини, в мене все вийде. І це насправді таке дослідження, яке ілюструє дуже багато процесів в нашому суспільстві. Тому наше глобальне завдання як Міністерства економіки – змусити жінок повірити в свої сили. Серед всіх жінок працездатного віку лише 30% займаються власною справою, працюють. Інші є економічно неактивними.
Ну, це біда.
Вони, можливо, займаються дітьми, можливо, займаються родичами, яких потрібно доглядати. Можливо, вони бачать взагалі своєї ролі в економіці. І коли ми зможемо цих жінок залучити в економіку, то результати, які від цього ми отримуємо, вони просто колосальні. Це і сплата податків, і створення нових робочих місць, і от збільшення оцього
проактивного населення.
Абсолютно.
В першу чергу. І мені здається, моя особиста місія в житті, да? Моя провідна зірка – це щоб якомога більше жінок України ставали фінансово незалежними. І спілкуючись з жінками, до війни я не розуміла, що я знаходжусь у певній власній бульбашці, де всі жінки активні, де в них є фінансова подушка, де в них є власні заощадження. Вже маючи досвід через війну ми виїхали з дівчатами, з моїми двома доньками до Британії, і я там познайомилася з іншими українськими жінками. І я зрозуміла, що ситуація не така. Зараз, коли ти сказала про 30% тільки жінок працює і працевлаштовані, і мають власні фінанси, то для мене це шок, якщо чесно. Тобто я шокована.
Ти бачиш, яку широку аудиторію має твій подкаст, і скільки ти всього можеш змінити.
Це... Так. І я тепер уявляю, якщо кожна жінка, яка, ну, тобто, ще ж про фінансову грамотність, якщо ми будемо говорити, та взагалі, в принципі, да, я навчаю, що потрібно вміти керувати своїми грошами. Але якщо ми перекладемо ось ці відсотки, то виходить, що 70% жінок, вони є фінансово залежними від чоловіків,
абсолютно,
від батьків, від партнерів, неважливо від кого, вони фінансово залежні. І я давно для себе зрозуміла, що для того, щоб навчати жінок персональній фінансовій грамотності, вони мають чим керувати, а для цього потрібні робочі місця. До цього я додала свою рібку, там в мене є своя особиста місія, я хочу розвивати жіночі, ну, хочу створити фабрику міні, де будуть суто жіночі професії в'язальниць.
Угу.
І тобто це реально продовження моєї місії, але я просто шокована цифрою 30% тільки активно, економічно активних жінок. Дякую.
Водночас це шокує, але з іншого боку воно показує нам, куди ми маємо рухатись.
Тому, звичайно.
Тому я вбачаю величезний потенціал держави і взагалі всіх наративів, які зараз ведуться, от змінювати і підвищувати цю частку серед жінок.
І щоб більше жінок, в першу чергу, як ваша інформаційна кампанія, звісно, можеш, щоб вони вірили в те, що вони можуть. Тому що віра в свої сили, упередження мислення – це ж також дуже важливо.
Всього все починається, насправді. Будь-яка дія починається з переконання, яке в тебе з'являється в якийсь момент. І тому я дуже вдячна багатьом жінкам, які говорять про свій успіх, про свій шлях, про те, як їм вдавалося чи не вдавалося щось в житті, тому що ти ніколи не знаєш, скількох жінок ти надихаєш. Тому проявляй щедрість, ділись своїми інсайтами. Я одного разу прочитала книжку, і там була дуже цікава метафора про те, що якщо ти вже заскочив в річку чи в озеро і відірвався від берега, гриби. Ось, і це вміння взяти на себе відповідальність, вміння зрозуміти, що ти ще не бачиш одного берега, але вже відплив від іншого. Оце нам потрібно всім розуміти.
Продовжуй рух.
Продовжуй рух, так, і все буде. І ти запитала про інструменти. От в нас зараз в Міністерстві економіки ми реалізуємо грантову програму «Власна справа». Це якраз той спосіб створити власний бізнес, навіть якщо ти ще не зареєстрований підприємець.
Або розширити
власний бізнес, якщо ти ним є. І сьогодні програма набирає обертів. Фінансування, яке закладене на 2023 рік, це майже 4 мільярди гривень.
Це дуже потужна сума.
Дуже потужна сума. Ми працюємо над тим, щоб про цю програму знали, щоб вірили, що держава, моя міністр завжди каже ці слова, що ми зацікавлені в тому, щоб ви цей грант отримали. Припиніть думати про те, що держава робить 50 спроб знайти, що ж неправильно в вашій заявці і вам відмовити. Ні. Чому? Тому що які взагалі умови гранту? Ти отримуєш 250 тисяч гривень і зобов'язуєшся створити одне або два робочих місця.
На 249, ну, на 252.
На 252, якщо...
На 150, одне.
Так, саме так. Ось, і повернути ці кошти як податки і збори до бюджету протягом 3 років. Тобто ти не маєш їх повертати, звідки ти їх взяв, умовно, при виплаті, а просто працювати, чесно, наймати людей, і виходить, що це не так вже і важко повернути ці кошти протягом 3 років. І на сьогодні цими грантами вже скористалося більше, ніж 14 тисяч людей. Вони створили 30 тисяч робочих місць і заплатили, ми слідкуємо за тим, як вони сплачують податки, заплатили майже 1 мільярд гривень податків.
Там є мої податки.
На-на-на-на, ми вітаємо всі студії, переможницю. Ти також перемогла. Да, клас. Да.
Я можу прям поділитися, і Тетяна не знала про те, що я реально отримала цей грант. Я його отримала ще у 2023 році. Супер. Станом на зараз я його весь використала, і в мене 2 створених, новостворених робочих місця. Працюють жінки, ну просто для мене це важливо, і це відповідає моїй потребі, насправді. Не просто, що важливо, відповідає потребі. Я прямо зараз поділюся досвідом, тому що він у мене супервдалий, успішний, починаючи від того, наскільки просто його подати, насправді. Там дуже простий бюджет. А якщо ти подаєш, в тебе приймає його регіональний центр зайнятості. У мене це був Житомирський центр зайнятості. Я хочу... Вони, можливо, не побачать ці жінки мого подкасту, але я хочу їм будь ласка, але їм хочу подякувати взагалі за те, як вони підходять до своєї справи. Якщо у мене було упередження, я прям чесно говорю, що коли ти стикаєшся з державою, то тобі виколупають мозок, то тут я зустріла френдлі жінок 50+, 40+ років, 50+, які реально хотіли тобі допомогти. Вони не створювали тобі проблем, вони хотіли тобі допомогти, вони тобі телефонували, нагадували, який там дедлайн. Оксана, зверніть, будь ласка, увагу, така-то дата, до такої-то ви маєте відправити, тому що, якщо ви там відправите запізненням, потрібно декілька днів на опрацювання, реально ці жінки мене підтримали, хоча я досить самостійна одиниця. Тобто я людина, яка бере і робить. Мені, в принципі, не потрібен, як такий, знаєш, щоб зі мною нянчились. Мені от няня від держави, типу, не потрібна. Але вони мене реально в дуже такому хорошому темпі провели по кожному з етапів. Потім у мене був захист, презентація. Ну, тобто, для
це
мене...
онлайн-співбесіда в тебе була?
Онлайн-співбесіда.
По Zoom, так.
Да, захист бюджету. Я просто як людина-аналітик фінансовий. Там, для мене це було досить легко, але вони зібралися, тобто, щоб ви розуміли процес. Ви подаєте грантову заявку і перевіряють. Якщо у вас все добре, ви назначаєте зустріч в Zoom-і, співбесіда це називається, для мене це захист бюджету, і ви захищаєте вашу ідею створення. У мене це було розширення бізнесу, тому що ФОП у мене створений з 2017 року. Я отримала 249 тисяч 500 гривень фінансової підтримки, фінансового гранту, і створила 2 робочих місця, інвестувала в закупівлю машинки і сировини для виготовлення дитячого одягу, тому що я власниця бренду дитячого одягу «Рібка». І це реально дуже мало мене зайняло часу, але що я хочу сказати – в інтернеті дуже поширена послуга, що вам цей грант напишуть. І ось тут я прошу, нехай вам не пишуть грант. Напишіть його самостійно, зробіть цей бюджет. По-перше, коли ви пройдете оцей шлях клієнта, власного клієнта, ви побачите, ви проаналізуєте частково свій бізнес, ви зрозумієте, куди вам ці гроші дійсно потрібно, куди потрібно його витрачати раціональніше і чи доцільніше. І це буде ваша грантова заявка, це буде ваш бюджет про ваш бізнес. Коли вам напише чужа людина, так воно не працює, тому що ви йдете на співбесіду, у тебе питають, а куди ти цю суму хочеш витратити, а чому так, а чому так? Тому що я, наприклад, їм обґрунтовувала, чому мені вигідно купити і витратити гроші на сировину оптом, тому що там у мене собівартість знизиться, ну, реально в 2 рази, якщо порівнювати там штучний відшив і масований відшив. У мене дійсно собівартість там 80 гривень і 150 за одиницю. І ти це маєш їм обґрунтувати.
Ну, і в тебе очі горять на захисті бюджету, коли ти писав це сам, і ти розумієш, так, що це потреба
будь-яке
твого бізнесу.
Їхнє питання, воно тебе не шокує, а воно мотивує доказати їм, чому отак воно працює. І це було дійсно дуже хороший досвід комунікації з державою, з державними представниками. Я хочу подякувати Житомирському центру зайнятості і спасибі вам. Я навіть не думала, що я колись буду про це говорити прямо в студії подкасту, але це мій досвід. І він чудовий.
Оксано, Міністерство економіки пишається тобою, Україна пишається тобою. Тому, до речі, з приводу Державної служби зайнятості, дякую про те, що ти розповіла про свій досвід, тому що, на жаль, в нашому суспільстві склалось так, що цей орган асоціюється з біржею праці. Тобто, так, знаєш, що ти приходиш туди як безробітний, тобі виплачують гроші, щоб ти якось виживав.
Так.
Це в минулому. Державна служба зайнятості – це в тому числі зараз інституція, яка видає грант, залучає людей до підприємництва, показує тобі можливості, де можна отримати ваучер на навчання. До речі, в нас є можливість отримати до 30 тисяч гривень, щоб повчитися на короткострокових курсах.
Про це ніхто не знає реально. Ну, як? Багато хто не знає.
Зараз десь, можливо, з'явиться на екрані, де знайти про це більше інформації. Та дуже хороша опція скористатись, щоб отримати нові знання, які потрібні зараз для того, щоб змінити свою професію чи навички для відбудови.
І ще можна я додам? Так. Люди, будь ласка, підпишіться. Дія бізнес і Дія.
Ми маємо сторінку в Інстаграмі «Власна справа», наприклад, там найтиповіші помилки при заповненні бізнес-планів, найтиповіші питання на співбесіді. Там все можна дізнатися, тому також підписуйтесь на сторінки Міністерства економіки, на сторінку «Власна справа», там є також дуже багато цікавого.
У вас класні ролики. Останнім часом я бачу ролики, де реальні люди діляться реальним досвідом. Що вийшло, що ні. Мотивує.
Мотивує, абсолютно. І дуже цікавий наш інсайт з цього грантової програми, вона запустилася в 22-му році, і ми вже можемо, звичайно, аналізувати статистику. Зараз жінки частіше подають заявки, і жінки частіше перемагають. Це, очевидно, спричинено до тої ситуації, що більшість серед наших захисників – це все-таки чоловіки.
Так.
Ось. Але був такий момент, коли насправді жінки вигравали частіше гранти, тобто готували якісніші заявки, але врешті-решт чоловікам платили більше грошей, тому що чоловіки дорожче оцінювали свої проекти. Тобто, бачиш, ти взяла грант на 249, ти сказала, так?
500.
249-500. Та ти от прям так.
Ну да, це та. Специфіка фіналітика.
Але ми побачили, що жінки брали менше, наприклад, ніж
от
чоловіки.
Теж цікаво.
Теж цікаво. Чому оцінювати свої ідеї дешевше? Але зараз вже ці показники вирівнялися, тому ми бачимо, що жінки також платять. Ми про це постійно говоримо. Беріть більше.
Дивись, а давай розкажи ще, про які є гранти, можливо, тому що я знаю, що є грант на переробне підприємство. Я на його дивилась, і ми зараз його трішки обговоримо.
Подкаст «Заплати собі сама».
Так, ми почули, що є, власна справа, 150 тисяч грантова підтримка, 250 тисяч, 30 тисяч гривень на навчання.
Ваучер.
Ваучер.
Там, ваучер.
Що далі?
Що далі? Якщо говорити про власну справу, ще не доходячи до переробки, в нас ще є одне таке різновид цього гранту. Це гранти для ветеранів, ветеранок та другого сподружжя. В чому різниця в порівнянні з малим грантом 250 тисяч гривень власна справа? В тому, що тут можна брати до 1 мільйона гривень. Умови ті самі, просто коли ти береш 1 мільйон гривень, ти повинна або повинен бути зареєстрованим підприємцем протягом останніх 3 років і створити 4 робочих місця. Ось. І для другого сподружжя ветеранів або ветеранок це можуть бути або чоловіки, або дружини, відповідно, захисників і захисниць. Там є опція взяти грант на 500 тисяч гривень. Тому, дійсно, це все можна зробити через Дію. Найлегше загуглити. Грант на власну справу, грант для ветеранів, ваучер.
Так.
Ось. Подача абсолютно діджитальна, не потрібно нікуди ходити. Що цікаво, що цими грантами також скористалися мікрогрантами власна справа, люди, які проживали за кордоном. І це насправді для нас також великий інсайт, що вони подавались заявку через Дію за кордоном, потім проходили співбесіду за кордоном, потім поверталися в Україну і створювали свій бізнес там. Або ж потім...
Я витрачала гроші за кордоном. Ну, тобто, то я все подавала.
Угу. Та от, можна.
Тому, да.
Давай... І переробка.
Переробка. Я дивилась на переробку, просто буду говорити, як майбутній, можливо, да, вигодонабувач, грантоотримувач, отак правильніше казати. Про що я подумала як фінаналітик? Я все розкладаю на цифри. Якщо отримати до 8 мільйонів, і ти приймаєш зобов'язання створити до 30 робочих місць.
25. Так.
І навіть я розклала 8 мільйонів на 25 робочих місць для того, щоб створити виробництво, купити машинне обладнання. Реально це мені не вистачить фінансового ресурсу для того, щоб купити обладнання і забезпечити потенційно 25 людей роботою. Навіть якщо я думала про 2 зміни, нічна і денна, там ми не говоримо про збут, це інша історія, нічна і денна зміни, то реально стоїть питання, що там нехай 13 робочих місць за 8 мільйонів мені створити нереально, тому що 1 400 000 мінімум коштує машина одна в'язальна. Це просто хорошої якості машина, преміум там. Неважливо. Але якщо беремо нове обладнання, 1 400 000, то я фізично на цей ресурс фінансовий не можу прийняти на себе таку кількість співробітників.
Але ти ж знаєш, що можна брати не 8 мільйонів, наприклад, 4, і наймати 13.
Але все одно, але ж це, ти поділиться на 2, і все одно мені не вистачить.
Бачиш, серед наших переможців по цій програмі вже є 700 підприємств, так? Ага. І вони, очевидно, створили таку бізнес-модель, яка дозволяє їм залучати цих найманих працівників, можливо, не лише до виробництва, а й, наприклад, до інших якихось напрямів, які вони ведуть там, я не знаю.
Просто
до...
в них, мабуть, або вже, вибачте, перебила, в них або вже створене підприємство, і вони дорозширюються,
так.
Тобто і докуповують, або у них менше капіталовмістки обладнання, тобто обладнання реально менше просто коштує, щоб забезпечити одного працівника новим робочим місцем.
Можливо, і так. Але бачимо, що вже є історії успіху, також трекаємо, як вони сплачують податки, mm-hmm. все працює. І в цьому році закладено 3 мільярди гривень на цю програму, тому вона зараз якраз відкрилася заявка і можна подаватися. Особливість в тому, що дійсно також подається заявка через Дію, 8 мільйонів максимум, може бути менше. 25 робочих місць, якщо 4 мільйони, то 13 робочих mm-hmm. місць. І також повернути в вигляді податків і зборів протягом 3 років.
Ну, насправді це буде нескладно.
Нескладно. Що дуже важливо, ми нещодавно отримали теж такий інсайт, коли люди думали, що гранти на переробку – це гранти, щоб переробляти сміття або пластик. Але, та, уявляєш, і це достатньо людей зупиняло перед тим, щоб зацікавитись взагалі про цим грантом. Тому, очевидно, ми його скоро перейменуємо на грант на виробництво.
Грант на виробництво було б, мабуть, доцільніше. Хоча я, наприклад, розуміла, що я туди підпадаю.
Так, ти туди підпадаєш. Тобто це КВЕДи, які стосуються саме переробних видів діяльності. Це переробка умовно ниток в тканини, тканини в одяг, так. Тобто там є багато-багато видів діяльності, якими можна скористатися. Ось. І та програма працює, робочі місця створюються. Звертайте увагу на також на цю можливість, тому mm-hmm. що також ця програма, ми розуміємо, що вона створена в тому числі для того, щоб зменшити тіньову занятість.
Я скільки пам'ятаю, я до декретної відпустки працювала в групі компанії VD, це дилер автомобілів, і я також отримувала офіційну заробітну плату, що давало мені додаткові бенефіти. Да, я повертала собі податковою знижкою податки за навчання дитини чудово. У приватній школі. Тобто це все, воно має плюси, якщо ти про їх знаєш і ти їми користуєшся. Подати, наприклад, на цю податкову знижку там суперлегко,
або
це також все в онлайн,
кредиту,
або
на,
відсотки по
на іпотеку,
кредиту.
Та.
І такого страхування, такого дуже-дуже багато, аби ти, типу, користувався і знав.
Це, насправді, 10 років минуло після Революції Гідності. Через роки, через 100 років це буде один абзац в підручнику. Але ми це маємо пройти для того, щоб наше майбутнє настало.
Ну, тоді завершимо цей блок про заробітні плати. Буквально сьогодні я обговорювала зарплату нетто і бруто. Да? В Європі ти бачиш зарплату бруто. В Україні українець отримує зарплату нетто, тобто чисту. Після всього податкування роботодавець є його податковим фактично агентом.
Так.
Він все сплатив, людина отримала, і людина не знає. От не знає, Тетяна, скільки роботодавець за неї сплачує гроші. І це проблема. Можливо, це як варіант на законодавчому рівні. Можливо, давати якісь, я не знаю, розшифровки. Тобто, щоб людина реально бачила, що сьогодні її праця не віддала, а сплатила в державний бюджет ЄСВ 22%, податок на доходи 18% і 1,5% військового збору. То людина буде також відчувати і більшу свою цінність. І тут, коли ми говоримо про корупцію і все інше, я завжди кажу, що потрібно починати з себе і діяти місцево на місцевому рівні. Да? Ставити запитання владі, тому що ми сплачуємо податки і ми маємо право задавати питання. І от якби більше українців знали, скільки вони сплачують податків, запитань про якість ліфта, да, про якість сходинок, дверей, майданчика дитячого
послуг
біля будинку,
медичних.
Послуг медичних, було б набагато більше. Це дуже, мені здається, таке велике поле, з яким можна працювати.
Ти дуже правильні речі говориш. Насправді, дійсно, податок на доходи фізичних осіб, він сплачується двома способами. Якщо в тебе є роботодавець-податковий агент, він просто утримує ці кошти і платить замість тебе. І тоді так. Ти права, що людина не бачить, не розуміє, не знає, скільки податки вона сплачує. Є ще інший спосіб, коли людина сама декларує свої, може сама декларувати податки і свої доходи, подаючи декларацію. Але ми бачимо, що навіть якщо скажімо, там людина отримує, здає свою квартиру в оренду і отримує кошти, мала б заплатити за це податок. Люди просто цього не роблять. тому що вони не відчувають. Та, це оптимізація. Тому насправді оце утримання податків — це гарантія того, що ці гроші все-таки потраплять в бюджет, тому що це відповідальність роботодавця їх заплатити. Але ти права, звичайно, що потрібно робити на державному рівні роз'яснення, щоб люди могли десь порахувати, скільки вони платять, просто інформаційно дізнатися.
Тому що це ж також результати їхньої праці.
Абсолютно. Так.
Давай тепер з тобою повернемося до грантів «Власна справа», а ми обговорили про вдалі кейси. І мій, наприклад, такий, і у вас велика кількість на сторінці «Власна справа», можна подивитися. Але є і невдалі кейси. Я б не сказала, що невдалі кейси, а люди, які реально зустрічаються з викликами, коли, наприклад, ринок менше, ніж вони очікували, коли вони прийняли на себе зобов'язання по гранту сплатити податки у вигляді, прийнявши до себе співробітників сплатити податки на зарплату, у них немає можливості виконувати прийняті на себе зобов'язання. Що в даному випадку, який алгоритм дій для тих людей, хто не має можливості сплачувати податки?
Так, ми розуміли, звичайно, що незважаючи на те, що є дуже багато процесів відбору, щоб дійсно достойна людина з достойною бізнес-ідеєю отримала цей грант, будуть все ж таки невдачі. Те, що там цю людину перевіряє Ощадбанк на ділову репутацію, відфільтровує, наприклад, тих, хто, можливо, могли б мати проблеми з заведенням бізнесу. Як ти кажеш, захист бізнес-плану і співбесіда теж відфільтровує. Але, врешті-решт, очевидно, будуть ті, в кого не вийшло. Це нормально. І за загальними правилами, які ми створювали, коли дизайнили цю програму, людина повинна повернути ті кошти, які вона не встигла заплатити податками. От. Ага. І станом на зараз ми вносимо зміни в постанову, які дозволять людині розстрочити той платіж, щоб, тобто, не в той момент, коли вона каже: все, я більше не бачу сенсу в цій бізнес-ідеї, не можу заплатити гроші. От з цього моменту їй не потрібно повертати всю невиплачену податками суму одним платежем, а вона буде мати можливість розстрочити цю суму протягом одного року.
От. Але тоді простіше продовжувати сплачувати податки.
Раптом людина зрозуміла, що не її бізнес.
Ага, прямо в такому випадку,
так? Так,
так.
Та.
Тому що я більше мала на увазі, коли економічні умови несприятливі. Тому що я прям бачу, наприклад, там по маленькому містечку, що люди знаходяться на мінімальній зарплаті, на дві треті, там, умовно кажучи, не саме найкраща фінансова ситуація в самому місті, тобто ринок праці стагнує. Угу. І, відповідно, це впливає на купівельну спроможність цього маленького ринку. І бізнес, який розраховував, що він буде заробляти, він не має такої можливості. Тобто там навіть йдеться не про порядність, а про просто фінансові виклики. В тому числі через економіку. Не всі ж мають можливість перекваліфікуватися, да, спробувати новий, можливо, бізнес в межах існуючого. Mm-hmm. Ну, тобто, я зрозуміла, тоді цікаво. Ну, можна, але дякую за схему.
Можна розстрочити, так. Ага. Ці зміни будуть прийняті невдовзі, але за загальними правилами потрібно повернути по різницю. І, в принципі, немає значення, що вплинуло на неуспіх.
Так.
Це об'єктивні обставини, які можуть статися зі всіма. Ми не можемо передбачити всі ризики, всі форс-мажори. Очевидно, людина розуміє, коли бере грант, де, в якій місцевості вона буде працювати, які тенденції, що з ринком праці. Це все, звичайно ж, треба прорахувати при подачі бізнес-плану. Тому буде завжди відсоток тих, в кого не вдасться, і для них є також свій шлях.
Не вдасться перший раз, вдасться в другий раз. Я людина, яка вірить в це.
І 100% зупинятись не треба, але, знаєш, протилежний приклад, що ми бачимо дуже часто, коли наші грантери, і, в принципі, твій приклад це теж з цієї ж категорії, є такі люди, які, вигравши грант, і ти є цьому прикладом, в таку входять грантову лихоманку в позитивному сенсі цього слова, коли ти бачиш, так, мені раз вдалося, зараз я шукаю ще інші можливості. Можна, до речі, подаватись на власну справу, потім на грант для ветеранів, для ветеранок, потім на переробку. Це все можна поєднувати. Ось. І крім того, бажаю, рекомендую також нашим слухачам звернути увагу на сторінку Міністерства економіки в Фейсбуці. Там ми дуже часто постимо про можливості від наших партнерів. Наприклад, USAID, програма «Конкурентно спроможна економіка України» також видає гранти. В розмірі в них дуже різні, щоразу змінюються від 35 тисяч доларів до 120.
Але дуже хороше фінансування.
Дуже хороше фінансування. Держава зараз робить два великих акценти. Перший, я б сказала, окрім експорту, це переробна промисловість. Тобто
створення доданої вартості.
Саме так. Коли ми експортуємо умовно пшеницю, це одна ціна за нашу продукцію і одна сума валютної виручки, яка надходить. Коли ми експортуємо борошно, або експортуємо макарони, або експортуємо вже
будь-що, будь-що готовий продукт, будемо так казати.
Готовий продукт. Це, очевидно, більше грошей заходить в Україну як валютна виручка, це нові робочі місця, це більше податків. Тому нам потрібно зробити все для того, щоб Україна ставала самодостатньою і, дуже модне слово зараз, самозарадною в плані виробництва, щоб додана вартість створювалася саме в нас, а не щоб ми були ресурсним центром, який тільки роздає сировину в інші країни, де вона переробляється і де створюється її дійсна вартість.
Клас, дякую. Так, ти одна з небагатьох, хто пише про рівність, про гендерну рівність, особливо з акцентом на Україну, так, на український ринок, є доступ до аналітики, і для мене було досить шокуючим різниця оплати праці в Україні між чоловіками і жінками. Давай поговоримо, що сьогодні держава робить для того, щоб подолати цю нерівність, тому що нерівність насправді до 20%, 18% в середньому. На одній тій самій позиції жінки заробляють менше, ну, я б не сказала, що жінка менше треба, бо вони гірші професіонали. Просто так склалось.
Так склалось.
Що робить держава для того, щоб так не склалось?
Та насправді дійсно зараз різниця між тим, що заробляють чоловіки і жінки в Україні на тих самих посадах в середньому по державі, по всіх галузях економіки, становить 18,6%. Це дані на 2021 рік. Ми не маємо свіжих даних в зв'язку з війною, але в принципі це такий дані, на які можна орієнтуватися, щоб далі планувати свої рішення. І насправді протягом останніх 7 років цей розрив зменшувався. Тобто ми розрив в Україні був 22%, тепер 18,6%. Наприклад, в Люксембурзі це топ-приклад 0,3%. Жінки заробляють так само, як чоловіки. І якщо, наприклад, говорити, що це в таких дуже зрозумілих і прикладних категоріях, це те, що, наприклад, якщо чоловіки і жінки в Україні працюють в середньому по 35 років протягом свого життя, то з цих 35 років жінка 6 років працює безкоштовно в порівнянні з чоловіком. Тобто ми розуміємо трагедію. 6 років, так.
Просто ніхто ніколи не перекладається в такі цифри. От. Але, вибачте, 6 років – це частина життя.
Це частина життя.
Іноді це 10% може бути навіть життя.
Це квартира в Києві однокімнатна, наприклад, якщо говорити це в
цифрами.
Так. Тому потрібно задуматись над тим, чи дійсно твій роботодавець платить тобі достатньо. Чи платить він рівно стільки тобі, скільки платить колезі, чоловікові на тій ж самій посаді. Дуже часто, коли жінки, українки починають про це більше дізнаватися, вони розчаровуються, але розчарування – це один з, одна з причин щось змінити в своєму житті і в своєму робочому житті. І в вересні 2023 року ми затвердили таку стратегію на рівні уряду, яким чином зменшувати цей розрив між зарплатами чоловіків і жінок. Стратегія, як документ, складається з операційного плану, де є десь 30 послідовних кроків, що повинні робити міністерства, роботодавці, профспілки, для того, щоб цей розрив зменшити. І глобально всі ці кроки можуть бути поділені на 3 групи. Одна з таких найбільш важливих груп – це створення умов для дошкільної освіти і для догляду дітей. Тобто відкриття садочків, відкриття дитячих кімнат на підприємствах, установах, організаціях. Зараз, до речі, ми працюємо над тим, щоб відкрити дитячу кімнату прямо в будівлі уряду. Ми хочемо змінити трудовий кодекс, за яким ми працюємо. Це документ 71-го року, який дуже старий, не відповідає вимогам сучасності, який має дуже мало гнучкості з приводу зайнятості і запровадити різноманітні форми зайнятості, такі як домашня робота, дистанційна робота, коли буде дуже легко поєднувати свої обов'язки професійні і особисті, в тому числі і для жінок. І в цьому новому акті буде чітко описано, як зробити аналіз і зрозуміти, чи дійсно за роботу тої ж самої цінності тобі платять менше. Там буде прямо,
тобто буде інструмент, який не просто там каже, піди подумай, проаналізуй, а він тобі допоможе прийти до певного висновку.
Так, чіткі критерії. Клас. І після цього ми дуже сподіваємося, що такі позови будуть. Насправді можна буде після того, як ти зробив цей аналіз по цих критеріях, піти і захистити свої права або в Державну службу з питань праці, або в суд.
Ну, тобто створити прецедент.
Створити прецедент. Та в світі є дуже багато судових справ, коли жінки відвоювали своє право на рівну зарплату, навіть на роботу рівної цінності, яка фактично відрізняється. Тобто рівна цінність – це може бути різна робота, але яка приносить для компанії
однакову
цінність. Та. І є велика судова практика в світі, як це все відбувається. І тому ми надіємося, що в Україні вона також з'явиться, бо це насправді відстоювання своїх прав. Це
про зрілість суспільства.
І зрілість суспільства. І розуміння того, що не варто бути сором'язливим, скромним і думати, що окей, треба боротися за свої права, тому що насправді, чим більше ти борешся за свої права, тим більше ти інвестуєш в економіку, насправді. В цьому випадку.
Давай з тобою повернемось до домашньої праці жінок. Також сьогодні в колі дівчат обговорювали тему, що одна жінка була в декретній відпустці 6 років, інша 8. І чомусь тотально українські жінки не розуміють, що роботу, яку вони роблять вдома, це праця, яку, в принципі, можна монетизувати, ну, глобально кажучи. І чомусь, коли ти в декретній відпустці і закриваєш великий блок роботи домашньої по догляду за дітьми, за адмініструванням їх життя, за адмініструванням іноді життя чоловіків, за створенням добробуту, ніхто ніяк не оцінює цю працю і не мотизує ні в якому випадку. Рахується, що чоловік був на роботі, жінка була вдома. І на тому все. Хоча, якби мене запитали, б сказала, нехай чоловік буде вдома, я піду попрацюю, тому що ти приходиш з роботи, це все цінується, ти був на роботі, ти втомився, або ти була на роботі, ти втомилась. А коли ти була вдома, ти теж втомилась, але ти просто робила інші функціональні власні обов'язки, так? Які можуть бути, в принципі, 50 на 50 з партнером. Батько так само може ходити на майданчик дитячий, і зараз ця тенденція в Україні змінюється. Але чомусь не змінюється тенденція про те, що домашня праця – це велика праця, яка шкода, недооцінюється. Тому що я завжди кажу, ти зробила певний шмат роботи, давайте запросимо спеціаліста, людину, яка прийде, прибере там будинок, приготує їсти. Вона потребує за це оплати, да, за ці послуги. Чому твоя праця не оплачується?
Оксано, дякую тобі за те, що ти про це говориш. І це повинна бути ідея, яка просто... Нехай це буде нова ідея, але вона з'явиться в думках наших жінок і теж буде приводом щось змінити в своєму житті. Work.ua або Robota.ua, хтось з наших рекрутингових сайтів, робили дослідження, скільки в Києві коштує доглядова робота, яку робить жінка. Вони розділили це на прибирання дому, очевидно, всі прибирають дім, догляд за дітьми, догляд за чоловіком, наприклад, теж йому там з одягом і так далі допомогти, і готування їжі. І це вийшло 111 тисяч гривень.
На секундочку,
так. Тому жінка повинна розуміти, що та робота, яку вона робить вдома, вона оплачувана.
Повинна бути
оплачувана, так. Тому це привід або делегувати частину такої роботи своєму партнеру і в той час займатися професійними обов'язками.
Так, тому що фактично жінка, вона випадає з професійного життя.
І потім дуже важко цей досвід буває повернути, так. Тому...
Але що я хочу сказати, що це як мінімум привід поважати свою працю. Тобто я розумію, що в один момент, коли ми з тобою сіли, поговорили про те, да, тепер жінки, ви знаєте, що плюс-мінус по київським розцінкам це 111 тисяч гривень. В цей момент ви точно маєте почати поважати свою працю. Я розумію, що ви не можете це там, умовно кажучи, монетизувати, але ви точно можете обговорити там з чоловіком про спільний бюджет, про спільну фінансову подушку. Я працюю, і ти працюєш. Просто ти працюєш у роботодавця, а я працюю вдома. Тому спільна фінансова подушка, і я маю право мати гроші у себе на власному рахунку, а не просити, коли мені щось треба. Тобто, нехай це буде хоча б підґрунтям для того, щоб подумати про це. Щоб щось можна змінювати. Принаймні, почати поважати свою працю самостійно.
Та сама ця ідея, вона вже наштовхне тебе на рішення, яке буде актуальне в твоєму конкретному
так.
випадку. Але про це справді варто задуматися.
Просто хоча б поговорити в межах родини.
в межах родини. Насправді стереотипів є дуже багато. Наприклад, дехто каже мені, от державна служба або робота в державних інституціях, де в принципі все регламентовано. Ти отримуєш якусь фіксовану заробітну плату в залежності там від твого тарифного розряду і так далі. Де там нерівність? І я скажу, що насправді зарплата в державних органах складається з двох частин: оклад і варіативна складова. Там премія, вислуга років за особливо важку роботу і так далі. І, скажімо, якщо ця частинка варіативна складає, є навіть 30%, то керівник вирішує, кому її давати, кому її не давати. І одного разу в мене була така ситуація, коли мені стало цікаво, чому там одному чоловікові, якому поставили всі 30, а жінці, які поставили, по-моєму, 5, якось так. Хоча я розуміла, що вони працюють плюс-мінус однаково. Коли я запитала, а чому тут 30, а тут 5, я отримала відповідь, тому що йому сім'ю утримувати.
О, чудово. А їй ні?
А їй ні.
Що робиться Міністерством економіки для того, щоб інформувати жінок про їхні можливості, так? Що вона може там піти на якесь навчання, що вона має право задавати питання, чому ця позиція варта там з такою заробітною платою, а не з такою. Тобто, що принаймні можна спробувати, що робиться державою для такої інформаційної кампанії серед жінок сіл, селищ і маленьких міст.
Дуже гарне питання, і насправді ми дуже над цим працюємо, тому що дійсно бульбашка наша, вона обмежена, жінок в Україні багато, і кожна жінка має свій величезний потенціал, який потрібно розкривати, в тому числі і за допомогою держави. Ось. І, наприклад, в кожному українському, в кожній області, в кожному районі є ті самі центри зайнятості, про які ми згадували з тобою. І насправді нещодавно я була у відрядженні в Тернопільському обласному центрі зайнятості разом з міністром, з Юлією Анатоліївною Свириденко, разом з першою леді Оленою Зеленською, і ми зустрілися з тими жінками, які скористалися можливостями, які ці центри зайнятості надають. Угу. Прийшли жінки, і чоловіки там були, звісно, але прийшли жінки, які отримали ваучер, які взяли грант на власну справу, які взяли грант на переробку, які провчилися. Це теж дуже цікава можливість. Центри профтехосвіти при Державній службі зайнятості. Є ще й такі навчальні заклади, де ти можеш отримати нові знання теж безкоштовно.
Безкоштовно.
Так, так. Тобто, якщо ти приходиш туди як зареєстрований безробітний, там для тебе навчання безкоштовно. Може бути і платне, якщо ти не маєш такого статусу, просто хочеш довчитися. До речі, в одному з таких центрів я зустріла пані Наталю, це вже було в Рівному, в іншому бізнес-тріпі, коли я побачила жінку, яка навчалася на електрогазозварювальницю.
Я бачила, мабуть, про неї інформаційне відео, так?
Відео, так.
Я бачила. Вона красуня.
Крута, крута. Така фантастична жінка. Вона каже, я її підходжу до неї, питаюся, там, пані Наталю, розкажіть, будь ласка, які у вас плани. Вона каже, я навчаюся на електрогазозварювальницю, але я не планую працевлаштовуватися, я планую відкрити власну справу і виконувати ці роботи як приватний підприємець, щоб не мати там планки в своїх і стелі в своїх доходах. Я думаю, оце українська жінка в час війни.
Так.
Та, тому я дуже всім приводжу її приклад. І введу до того, ти запитала про місцеві можливості. Якщо ці можливості стосуються саме працевлаштування, отримання нових навичок, почати власну справу, рекомендую звертатися всім в місцеві центри зайнятості. Вони є по всій Україні. Всього в Державній службі зайнятості працює дуже багато таких дійсно відданих осіб, про які ти розказувала, в тебе є досвід спілкування з Житомирським центром зайнятості, так, який скаже, дивися, перевчитися ось туди тобі йти. Ваучер, власна справа, грант, переробка. Тому дуже рекомендую контактувати з цим органом. І насправді також, що важливо розуміти, є досить багато таких ініціатив наших партнерів, Міжнародна організація праці, міграції, USAID, які на місцях також мають свої проекти, які видають грантові кошти там на певні напрямки. Тому також рекомендую звертати увагу і на регіональні можливості грантові від наших міжнародних партнерів.
Я зараз добавлю, якщо вас цікавлять площадки грантові, де можна шукати можливості, приходьте в мій інстаграм, підписуйтесь і на Тетяни інстаграм, звичайно, але в мене є рілс з площадками, де можна шукати можливості. Їх зараз дуже багато.
Їх зараз дуже багато, ти маєш рацію. І от головне в своїй голові і думках перемкнути майндсет з
Все погано
на growth mindset. І тоді ти побачиш стільки можливостей, стільки опцій, стільки людей, які готові тобі допомогти, стільки людей, яких ти можеш попросити про допомогу, і виявляється, вони допоможуть. Тому от
ну я щиро вірю, що Україна – це країна можливостей. З усіма складнощами, в яких ми живемо, це все одно країна можливостей. Тут можна створювати бізнес. Звичайно, це потребує зусиль, але в будь-якій країні це потребує зусиль, не тільки в Україні. Бізнес – це про відповідальність. Ну, і все в житті про відповідальність, почекайте. І наймана праця також про відповідальність.
Абсолютно.
Але в Україні точно можна створювати бізнес, і я прям щиро в це вірю, ну, і роблю. А, давай поговоримо про те, що сьогодні робить держава Україна для повернення жінок за кордоном. Поділюся власним досвідом. Зустріла жінок, які планують повертатися, як я, тому що я живу в інформаційному просторі України. Я жартую, що я тільки ночую в тій країні, а живу все життя, сплачую податки тут. А що планує робити держава Україна для повернення жінок, в яких, наприклад, нема такої чіткої позиції, як у мене, тому що в мене тут і чоловік залишився, я створюю і розвиваю тут бізнес, у мене тут інвестиції мої частково. Тобто все одно я своє... Я навіть планую повертатися через певний час в цьому році до України повністю. Я точно вирішила, тобто в мене вагань жодних. Що держава Україна робить для тих жінок, в яких є вагання, які не бачать перспективу? Наприклад, основна причина, я спілкувалася з цими жінками, основна причина – відсутність житла власного.
Та, ми всі розуміємо, що, напевно, причини повернутися, вони глобально три. Перша – це безпека. Тут наші збройні сили працює і Міністерство економіки, тому що ми також займаємося гуманітарним розмінуванням, щоб наша територія була...
Міністерство економіки займається, так?
Так, ми координуємо ці процеси. Звісно, ними займаються і ДСНС, і МВС, і інші силові органи, але ми координуємо ці процеси, в тому числі з залученням допомоги міжнародних партнерів, робимо це таким великим міжнародним процесом, наше гуманітарне розмінування наших земель. Друге, звичайно, це... житло. Зараз я до цього повернусь. І третє – це можливості. Можливості не тільки для себе, про які ми говорили, робота, навчання, а можливості в тому числі і для дітей. Тому що ми розуміємо, наскільки важливо повернути дитину в школу, яка працює, яка має бомбосховище, яка має...
Або садочок.
Укриття мається на увазі, або садочок. Але якщо говорити, наприклад, про житло, то я дуже сподіваюся, що наші слухачки також знають про цю програму. Є програма «Єоселя».
Так.
І нещодавно це можливість отримати пільговий кредит, ставка там або 3%, або 7%, в залежності від того, яка категорія, там для медиків, вчителів 3%, і для військовослужбовців, для всіх інших, хто не має власного житла, 7%. Але нещодавно була також прийнята зміна до цієї постанови, яка дозволяє погасити оцей перший внесок, який ти маєш вносити сертифікатом на єВідновлення. Тобто, якщо в тебе житло зруйноване, ти можеш... Оце є відновлення, перезарахувати, так, як чудово. Перший внесок. Це, насправді, дуже чудова ідея. Про неї нещодавно багато писала наша міністр на своїх сторінках. І от це дуже хороший спосіб скористатися цією програмою. Що цікаво, що в січні цього року ми також розширили Міністерство економіки можливість придбати не лише квартиру, а й таунхаус і будиночок. Та, насправді є дуже багато хороших опцій, тому що квартири кажуть, що їх все мало, і вони мають бути такі, що введені в експлуатацію не так давно.
Ну, тобто офіційні мають бути документи, так, перелік документів, це очевидно.
Так, звичайно, цим ми легалізуємо, намагаємося вплинути на забудовників, щоб вони... правильно і відповідності до норм законодавства все будували і вводили в експлуатацію, але в будь-якому разі розширили цю програму також на опцію таунхаузів і будинків, що також зараз 7 тисяч сімей скористалися цією програмою, і на наступний рік також закладено фінансування, тож я думаю, що це хороша опція. Але насправді найголовніше, в що ми зараз будемо інвестувати, окрім того, що ми будемо створювати ці можливості по житлу, по роботі, по навчанню, про які я розказувала, це хороше підтримання інформаційне зв'язків з українцями, які виїхали, тому що не всі вони знаходяться як ти в інформаційній бульбашці. В цьому ми вважаємо дуже є великий потенціал. І ще одна з важливих речей, над якими ми працюємо, це умовна релокація компаній з Європи чи з інших країн, які працевлаштували українців в Україну. Тобто відкриття ними офісів тут.
Але це іноземні компанії? Іноземні? Чи це українці
Ні.
створили там бізнес? Це іноземна компанія?
Це переважно іноземна компанія, яка розуміє, що в принципі можна зараз почати відкривати офіс в Україні і тих осіб, які там працюють, також переміщати разом з компанією, тому що вони володіють національним контекстом, вони розуміють багато чого про Україну, і відповідно вони зможуть
А скажіть мені, будь ласка, а який сенс для іноземних компаній, яка вже має налагоджений процесний бізнес, наприклад, в Польщі, візьмемо найближчого нашого сусіда, який сенс їй переміщати офіс в Україну, яка знаходиться в стані війни з тривогами?
Не переміщати, а відкривати бранч, умовно.
Ага, новий.
Новий, так.
Це не релокація?
Не релокація,
а створення нового.
Створення нового офісу, так. Угу. Відкриття нового офісу в Україні, в тому числі, це буде і гарантією того, що українці, які виїхали, працевлаштували з цієї компанії за кордоном, будуть мати гарантоване робоче місце вже в Україні в цьому новому офісі іноземної компанії, який там відкриється, якщо вони будуть мати таке бажання, звичайно.
Це мають бути якісь великі компанії, так. Тобто дуже структурні великі компанії, тому що, умовно кажучи, за 5 людей це не цікаво просувати, це має бути прям потужний, хороший офіс, щоб ну, щоб воно дало економічний ефект. Все ж заради цього.
Такі приклади вже є. Це, наприклад, компанії швейцарські, які займаються розмінуванням. Ага. Вони працевлаштували українців в Швейцарії, а потім з цими українцями відкрили офіс в Україні і займаються своєю діяльністю тут. Українці його працюють в Україні в тому офісі.
Сплачуються
податки тут і так далі. Тобто це один також одна з опцій, над якими ми працюємо. Це цікаво, тому що це гарантує якусь визначеність і передбачуваність для цієї людини, яка приїде. Вона розуміє, що вона приїде на якесь гарантоване робоче місце, яке її там чекає. І, звичайно, ми віримо в нефінансові магніти. Тобто так. Українці все-таки патріотична і віддана нація, і ми розуміємо, що якщо ти плюс-мінус розумієш, що в тебе є фінансові умови за кордоном рівнозначні з потенційно фінансовими умовами в Україні, все-таки на шальку України впаде твоя...
Тереза,
так. Твоя любов
абсолютно.
До України.
Давай тепер це буде наше фінальне запитання. Які в тебе особисті плани надалі? Як ти відчуваєш? Очевидно, що ти зараз присвячуєш багато часу роботі в уряді. А свої особисті сни? Якесь навчання, можливо, ти думаєш? Про що сьогодні мріє Тетяна?
Дуже несподіване питання, насправді, тому що, ти знаєш, все, про що я мрію зараз, це достойно використати той шанс роботи на Україну, яке дало мені життя. Це, насправді, дуже велика честь і радість зараз працювати для України, розуміти, що певними своїми рішеннями, рішеннями нашої великої команди, ми можемо якимось чином наближати нашу перемогу. Тому, напевно, я відклала всі якісь особисті цілі, які я мала, і концентруюся на тому, щоб робити свою роботу відповідально і від Ось. Але, ти знаєш, я б, напевно, хотіла повернутися до тих часів, коли я бігала половинку за 1.39 і відновити свої спортивні всі скіли.
І можна було подорожувати.
Та, я одна з тих людей, яка інвестувала дуже багато своїх коштів саме в подорожі. Для мене це було дуже важливо відвідати 40 країн світу, збагатитись новими ідеями, зрозуміти, що цінують люди за кордоном, де ми можемо в них повчитися, де ми можемо переконатися, що ми крутіші. Це також було дуже важливо. Та, подорожі – це дуже багато. У мене був досвід, коли я стажувалася в канадському парламенті в 2011 році, працювала помічником депутата. До речі, сусідній кабінет був в офіс Трюдо зараз, який прем'єр. Дуже часто його бачила. Та, і це був дійсно такий досвід, який мене заклав в мені теж таку ідею попрацювати для своєї держави. Тому про подорожі я також мрію. Зараз ми можемо відвідувати закордонні країни тільки в офіційних відрядженнях. Але я вкотре переконуюсь, що Україна – це та країна, де я можу повністю розкрити свій потенціал. І це дійсно країна, в якій мені пощастило народитися. І де б мені хотілося зробити важливі реформи і важливі справи.
На цій хорошій ноті, такі класні, ми завершимо. Якщо ви до цього моменту додивилися, зупиніться, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, прокоментуйте і поділіться даним подкастом дуже щирим, класним і, я впевнена, корисним з іншими жінками. Нехай якомога більше жінок України стануть фінансово незалежним. Тетяна, дякую тобі. Це була надзвичайна розмова.
Дякую тобі, Оксано, за все, що ти робиш для того, щоб українці відкрили в собі ще одну суперсилу – фінансову грамотність. Це нам не завадить.
Це точно.
Подкаст «Заплати собі сама. Стань фінансово незалежною».